czy iTunes.
Усе культурно. Ви слухаєте програму «У нас усе культурно» і радіо «Культура» 97,6 FM. Мене звати Олена Гусейнова. Нагадаю, що якщо ви не в Києві, не в Київській області, то ви можете слухати нас все одно в FM-діапазоні. Для цього вам треба зайти на наш сайт, знайти своє місто або свою область і знайти свої FM-ки, і далі нас слухати там і тоді, коли вам зручно. Якщо ж наша FM-ка до вас тільки в дорозі, то залишайтеся на сайті і слухайте нас онлайн, або використовуйте для цього наш мобільний додаток «Суспільне.Радіо». Отже, у нас усе культурно, і я пропоную вам згадати одну з найбільших книжкових подій 2020 року. Це вихід роману Софії Андрухович «Амадока». Велика книжка і в сенсі об'єму, і в сенсі змісту. Є можливість тут думати і про те, що з нами сталося після 2014 року, що з нами сталося під час російсько-української війни, і що з нами сталося в час Другої світової війни, і що таке Голокост для українців і на українських теренах і територіях. Багато можливостей думати. В першу чергу думати і перевіряти на міцність, що таке наша пам'ять. Розмова, яку я вам пропоную, це розмова першого карантинного тижня, коли ми ще не знали, як нам жити в цих нових умовах. І так само це тиждень, в який з'явився роман, і це перша розмова Софії Андрухович про свою книжку після її виходу. Попереду презентації без глядачів, попереду промоція книжки без традиційного книжкового туру, попереду життя роману без великих книжкових подій, таких як букфорум або книжковий арсенал. Отже, така була ця розмова. Моя сьогоднішня гостя Софія Андрухович. Привіт.
Привіт, Олено.
Письменниця, і сьогодні мав бути дуже цікавий день. Ще місяць тому ми знали, що він буде таким. Сьогодні в мистецькому арсеналі ти мала презентувати свою книжку.
Так.
Цю книжку насправді чекали з моменту, коли з'явилась Фелікс Австрія. Всі дочитали і думали, що щось буде далі.
Так, що... ще до моменту, коли я почала писати.
Але ідея була вже тоді.
Мабуть, якісь фрагменти були. Я можу сказати, напевно, що якісь окремі теми з'являлись ще, можливо, і під час написання «Фелікс Австрії». Просто я тоді не могла помислити, що я наважуся працювати з такими серйозними темами, на які, зрештою, потім таки наважилася. Але з цим романом, з новим романом «Амадока», така справа, що оскільки він дуже складний і має багато різних шарів і торкається різних часових проміжків і різних тем, і різних регіонів України. Тому він зароджувався не лінійно, а якісь теми приходили в різні періоди і в різні моменти. І так, тому я працювала над ним довго. І мені складно, насправді, якусь таку сконструювати цілісну розповідь про писання, хоча, мабуть, це якийсь ще окремий челендж розповісти, як цей роман народжувався.
Така цікава річ між цими двома романами відбулася, що ти не була надто публічною в цей час. Тобто в тебе був цей пост, після того, як вийшов роман, цей промоційний час.
Маєш на увазі «Фелікс Австрія», так?
Так, перший роман. Ти багато говорила, давала інтерв'ю, з'являлася на презентаціях і наших фестивалів, і не тільки наших. А потім ти, я навіть пам'ятаю, мені здається, в якусь дискусію тебе запрошували, чи на минулий, чи на позаминулий книжковий арсенал, ти відмовилась.
Угу, так.
І це відмова, вона пов'язана з роботою над романом.
Так. У мене якось так виходить, що коли я займаюся писанням книжки, роману, тобто якоїсь більшої цілісної праці, я просто не здатна брати участь в публічних акціях. І я насправді відмовлялася від усього, що мені пропонували. І це виходить в природний спосіб. Я це відчуваю, коли уже слід відмовлятися, тому що це було дуже плавно і дуже логічно з мого погляду. Я справді багато говорила про Фелікс Австрія, зустрічалася з читачами, їздила на запрошення, і потім просто почала все рідше і рідше з'являтися, і врешті залягла на дно, чи як би це назвати. Тому що є таке відчуття, що я мушу повністю заглибитись в те, чим я займаюся. Навіть не в тому справа, що мушу. Мені не вистачає ресурсу бути назовні тоді.
Ще такий момент, як люблять говорити, творча кухня, письменницька лабораторія, ще трошки про неї. А в цій студії, мені здається, що це осінь 2008 року, якраз вийшла книжка твого чоловіка Андрія Бондаря «Церебро», і він розповідав, як він пише, і він сказав, от я пишу, тому що з'явився такий імпульс, інтенція, я пишу, поки пишеться. Коли перестає писатися, я ставлю крапку, і це фінал. А от моя дружина Софія Андрухович, вона пише кардинально інакше. І от це кардинально інакше для нього. Тоді він озвучив її як роботу через структури, через форми, через вибудовування великого сюжету і наповнення його деталями, які не тільки з власного відчуття письменницького чи досвіду беруться, а з такою дослідницькою, абсолютно...
в тому числі серед іншого.
Що це за робота дослідницька? І як вона вибудовується? Тому що поки читала те, що встигла прочитати, я думала, що тут багато від філолога академічного, який збирає деталі, який...
Ти маєш на увазі частину про неокласиків.
Але думаю, що не тільки. Думаю, що якась культурологічна робота є і в інших епізодах, до яких я дотягнулася.
Так, там просто у романі Амадока, на мій погляд, там дуже різні частини, які, напевно, можна навіть вважати належними до дещо різних жанрів літературних, хоча, звичайно, все це об'єднується авторським стилем, і, незважаючи на цю різноманітність, за моїми відчуттями, немає якихось дуже великих розривів між частинами, вони врешті всі з'єднуються в цілість, якщо прочитати повністю текст, буде відчутно. Оскільки я насправді зовсім не маю таких навиків і освіти академічної, яка би мені дозволяла дуже структуровано і правильно поводитись з матеріалом і з дослідженнями, в моєму випадку це все такий чистий експеримент. Тобто я ці способи всі знаходжу сама, я не думаю, що вони насправді дуже сильно відрізняються, тому що це неможливо винайти заново, так, ці всі методи. Але, мабуть, у моєму випадку якось більше хаосу в цій роботі і більше випадковості. І для мене акцент найбільший лежить на творчості і на інтуїції. І тому виходить те, що я бачу, скажімо, порівнюючи себе з істориками, тому що я працюю теж з темами, які стосуються історії, так, або з філологами чи літературознавцями, я розумію, наскільки мені бракує якихось навичок і знань, але з іншого боку, це не є моє завдання, яке я перед собою ставлю. І тому моя перевага, що я маю набагато більше свободи, бо це є художній твір, це творчість, і тому я можу використовувати факти і робити з ними те, що я відчуваю правильним. І просто довіряти цьому матеріалу і дозволяти йому вести мене. І, якщо говорити про те, як я робила в плані досліджень, я просто знала, яка тема мене цікавить. У мене було від початку в мене був сюжет і був задум, основна лінія чи кілька основних ліній. Я розуміла, що повинно статися з моїми персонажами, які перетворення мають з ними відбутися, в яких часах вони живуть і як ці часи на них мають вплинути. І уже відповідно я просто знаходила для себе книжки, які мене цікавили на ці теми, і ознайомлювалась, читала ці книжки і далі уже брала з них те, що мені корисно для мого тексту і для моєї ідеї.
Софія Андрухович ходить в бібліотеки і архіви, коли працює над романом?
в архіві, власне, літератури і мистецтва в Софії Київській. Я працювала.
Давай спойлернемо і скажемо, що це одна з локацій роману.
Так,
цей архів.
Так. Ну, не могло обійтися без того, щоб я не використала це місце як місце подій роману, тому що я спочатку так не замислювала, я просто хотіла, мені треба було прочитати листи Віктора Петрова Ведомонтовича, які він писав до Софії Зерової, і я ходила заради цього в архів, але просто сама атмосфера цього місця відразу продиктувала, не відразу, а якось згодом я зрозуміла, що вона напрошується теж стати, навіть, можливо, не тільки місцем, але й одним з персонажів цього роману.
Особливість двох останніх романів в тому, що коли ти читаєш назву, тобі треба її спочатку загуглити. Так? Начебто Фелікс Австрія – два слова, які всі знають, і здається, що це дві власні назви, але коли тільки гуглиш, розумієш, що це, не, що це більше. Так? Це якраз така формула швидше. А Мадока – це теж слово, яке спочатку, після того, як ти його прочитав, варто загуглити. Mm-hmm. Коли до в тебе з'явилося це слово? Коли ти про його почула, прочитала вперше? І чи одразу ти зрозуміла, що треба писати роман і називати його так?
Я вже намагалася пригадати цей момент, але точно от в мене не вийде історії на цю тему, тому що я не згадаю, про що саме я читала, коли мені в тому тексті трапилося «Озеро Амадока». Але я вже працювала над романом тоді, і я працювала над однією з ліній, над сучасною лінією, і ще це був тільки початок писання, тобто в мене було, може, якихось 20 перших сторінок. І я була зосереджена на головному цьому конфлікті стосунків між персонажами, між жінкою Романою і чоловіком Богданом, який втратив пам'ять і втратив взагалі свою ідентичність і дуже покалічений зовні, його ніхто не може впізнати, його впізнає тільки жінка, яка з'являється і бачить в ньому свого чоловіка. І я ще дуже приблизно уявляла собі, що у мене наростуть оці інші шари, додаткові шари. В мене були якісь ідеї про Віктора Петрова Домонтовича, я знала, але теж не уявляла до кінця, як я вбудую це в роман. І частину про Голокост я теж ще не зовсім була впевнена, що я до цього дійду. І тоді, просто читаючи якийсь текст на історичну тему, яка мені була, тому що я знала, що мій персонаж, він археолог. Швидше за це було пов'язано з професією мого головного героя, він археолог. І тут один зі зв'язків з Віктором Петровим Домонтовичем. В. Домонтович – це літературний псевдонім, а серед іншого Віктор Петров був археологом також. Ось у цьому тексті мені трапилась згадка про озеро Амадока, і просто мене зачепило це слово. І я пішла досліджувати далі і знайшла такі форуми людей-любителів, які цікавляться цією темою, які просто роками колекціонують мапи і свідчення там науковців, якихось геологів і теж локальних істориків з Кам'янця-Подільського, з інших міст і людей, які намагаються довести, скажімо, що це озеро справді існувало. І я подумала, що це дуже хороша назва для роману, хоча в той момент я ще не зовсім розуміла, чому. І я дуже люблю, як вибудовується текст, коли ти відчуваєш, що це правильно, але поки що сам не розумієш, чому це правильно. І лише потім логіка тексту приводить тебе до підтвердження. Часом буває, що ні, часом буває, що ти розумієш, що це і ця стежка була помилкова, але не раз трапляється, коли тобі здається, що ти випадково опинився в цьому місці, ти не планував цього, і водночас ти бачиш, що тільки так могло бути.
А Мадока – метафора пам'яті. І ти написала роман про пам'ять, так?
Так.
Тут з пам'яттю багато зараз. Зараз це одна з найпопулярніших тем в гуманітаристиці, і в художній, і в академічній. Що таке пам'ять, як вона працює, як працює колективна пам'ять, що з нею стається, коли вона заходить на територію нашого приватного. Але про це багато можна прочитати. Але те, що я встигла зібрати з роману, про пам'ять як такий момент, коли вона перестає бути чимось реальним, а коли вона стає фантазією. І як це насправді оцінювати? Це не про те, як з'являються міфи, а про те, як ми з реальним пригадуванням живемо, та й в що воно нас приводить.
Хоча і про те, як з'являються міфи також. Тобто це можна, це якраз, це настільки бездонна тема, і вона має так багато різних виявів одночасно, що це і про справжні спогади, і про фальшиві спогади, і про справжні спогади, які, коли ти по-іншому викладаєш деталі, вони змінюють теж своє обличчя і свій сенс, і про користь пригадування чи про необхідність пригадування і пам'ятання, бо це є наша ідентичність і це те, ким ми є взагалі, але водночас і про користь забування, тому що забування потрібно нам для того, щоб зберегти себе і щоб виживати, так? І це якась така тема, яка має дуже багато різних вимірів. І це щось, власне, ці ігри і закони свідомості, це те, в принципі, з цим я працювала також і у романі «Фелікс Австрія», просто я по-іншому це вирішила в тому випадку.
Майже на в початку роману, мені здається, це хіба не така небудь третя чи четверта сторінка, з'являється таке місце. Це епізод, в якому головний герой, роблячи надзвичайні зусилля, бо він поранений, ходить дивитися на акваріум з рибками.
Так.
І там з'являється словосполучення, яке ти береш в лапки, екзотичні риби. І перша реакція людини, яка читає книжку, на якому є прізвище Андрухович про екзотичні риби, очевидно, яка. Але я про ширші впливи. Це фактично ти так трошки заграєш своїм читачем і кажеш, ну так, ви не помилилися, це саме це прізвище, і впливів я, ймовірно, не боюсь, навіть у таких дуже близьких. От принаймні мені так прочиталося. Але і не тільки таких близьких впливів, для тебе інші письменники важливі в цьому тексті. І коли ти говорила, що я читала книжки, ти говорила не тільки про наукові книжки,
так,
або історичні, або документальні, або мемуаристику, ти говорила про художні тексти, які так само цю книжку направляли. Які це тексти?
Я навіть хотіла би підкреслити чи наголосити на тому, що насправді, хоча цей роман, він може створити таке враження, що він має якусь амбіцію історичного роману, і безперечно я працювала з текстами, там, з свідченнями очевидців, із мемуарами, із історичними, із книжками істориків на ті чи інші теми, про різні дослідженнями, про різні періоди, але основні впливи – це були художні книжки, книжки авторів, які в художній спосіб перетворюють дійсність. Тому що, по-перше, це найближчий для мене спосіб, найбільш спосіб, який відразу резонує на всіх рівнях, і на інтелектуальному, і на емоційному, і на чуттєвому, і на якомусь інтуїтивному рівні, і спосіб, який просто найбільш цілісно допомагає не тільки уявити собі ситуацію і час, і обставини, і історичні якісь деталі, але також найбільше наблизитись до людей, які в той час живуть. Тобто пережити емпатію, опинитися на місці когось іншого. Це були книжки, ну, скажімо, на тему Голокосту Імре Кертеса, який пережив дитиною Голокост, але він написав не мемуари, він написав художній текст на цю тему. Або есеї Прімо Леві, чи книжка Філіпа Сенза, це книжка така на межі есеїстики і якоїсь наукової роботи, але все-таки вона мені ближча до художньої прози. Так. або Мартіна Полока «Мерець у бункері», книжка про історію його батька, яку він дізнався, коли вже був дорослим, і довідався, що його батько був нацистом. І це неймовірна книжка, яка написана в такий чесний і лаконічний спосіб, який просто збиває з пантелику і, на мій погляд, найкраще дає зрозуміти, просто відчути те, що люди не є однозначно тільки поганими чи тільки хорошими, а що все набагато складніше. Мартінові Полоку вдалося в цій книжці таким чином вибудувати свою розповідь, що читач не відчуває ані якогось посипання голови попелом і такого відчаю і почуття провини, яке уже і стає деструктивним, ані навпаки виправдання цих людей свого батька, його батьків, людей, які по-справжньому були прихильними до нацизму. І залишилися навіть після Другої світової війни просто в такий свій тихий спосіб.
Чому не страшно читати тексти письменників, які, це не точне формулювання, але я використаю його, бо воно коротке, які пишуть про те саме, про що збираєшся написати ти? Чому не страшно, що це вплине на те, що ти будеш писати? Що це вплине на спосіб письма, на письмо як таке? Чому ти цього не боїшся?
Я ніколи так не думала навіть. Ну, я справді цього не боюся, і я просто шукаю в цьому завжди. Я шукаю в художніх текстах якоїсь підтримки і якогось резонування. Ну, це як розмова з людьми, яким я довіряю. Тому що це теж рівнозначний якийсь момент, те, що мені дуже потрібно взагалі в житті щоденному і в творчості, це постійно звірятися в розмовах, знаходити якісь моменти, на які можна опиратися з людьми, з якими я близька і яким я довіряю. І читання книжок інших авторів – це щось дуже схоже. Просто, може, воно має іншу форму, це не є безпосереднє спілкування, але це, власне, такий пінг-понг якийсь, де ти відчуваєш, з чимось ти погоджуєшся, з чимось ні, щось тобі відгукується, щось залишає байдужим, але є випадки, коли це дуже допомагає сформулювати, сформувати власне бачення і знайти якісь свої вирішення. І це так у мене працює завжди.
Є ще одна річ, яку ти не боїшся, бо страшно дуже говориш в усіх інтерв'ю, в усіх розмовах, які передували от сьогоднішньому дню. Ми знаємо, що ти мені сказала до ефіру, що вже є пачка з книжками.
Так.
І було передзамовлення, правда, була така?
Так.
І ті, хто вже передзамовив, скоро будуть з книжкою, тому що доставка працює поки що. І почнуть читати, а я дочитаю, зберу. В мене, я прочитала такими пазлами, та і тепер я зберу і
Ну, це теж, так як ти читала, це теж дуже, насправді, я думаю, це один зі способів, в який можна цей роман читати, тому що в тебе виходить теж якась своя версія, але, в принципі, цей роман так вибудований, що він дозволяє в будь-якому місці починати це читання і якусь свою версію робити.
Коли я нагадала мені історію, коли я ще в школу не ходила, прийшла мамина подруга до нас в гості і побачила Пруста на полиці і сказала: «О Боже, це такий прекрасний письменник, такий прекрасний письменник. Це можна читати з будь-якого місця». І для мене це була якась формула хорошої книжки. От хороша книжка – це якщо її можна читати з будь-якого місця. Це коли ти ще не уявляєш, та як всі ці речі. От хтось, хто тобі подобається, сказав якусь формулу, і вона з тобою залишилася. Так от, зараз ми будемо говорити ще про одну дуже сміливу річ, в якій зізнається Софія Андрухович, але буквально за одну секунду.
У нас усе культурно.
У нас усе культурно. Олена Гусейнова і Настя Карпюк працюють в студії Радіо Культура. Це Хрещатик 26. Нас можна слухати через наш сайт, і це можна зробити в будь-якій точці України і не тільки України. Можна завантажувати наш мобільний додаток «Суспільне.Радіо» і так само бути з нами скрізь. І можна слухати нас в FM-діапазоні 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. І знову ж таки, наш сайт підкаже вам ваш FM-діапазон в вашому місті. Отже, про те, Софія Андрухович в мене в студії.
Так, добрий день ще раз.
Сьогодні ми зустрілися всі в мистецькому арсеналі, але зустрічаємось в ефірі «Радіо Культура». І вчора ти була в мистецькому арсеналі, ми ще про це поговоримо, а зараз про твої сміливі фрази, вчинки і якісь вербальні штуки. Я написала важкий роман, я написала складний роман. Роман пішов в друк, про це повідомили. Далі одразу його авторка починає сміливо заявляти, що він важкий і складний.
У мене було навіть ще смішніше, коли я усвідомила, аж сказавши, зробивши такий анонс одній людині, яка питала мене про роман, і я їй сказала дуже щиро і на повному, абсолютно серйозно, всерйоз, сказала, ну, ти знаєш, це такий великий роман, він такий складний, на такі складні теми, і він просто величезний за обсягом, його ніхто не зможе прочитати, ти не зможеш його прочитати. І тоді ця людина здивовано сказала, ну, непогана реклама, мені дуже хочеться його вже читати. І аж тоді я усвідомила, що я, як я заохочую людей до того, щоб вони звернули увагу. Так, я не знаю, ну, я справді так думаю, що я знаю, як мені самій складно було над ним працювати і скільки це мені коштувало. І я не маю на увазі обсяг інформації, тому що це щось, що чого завжди насправді замало, так можна будь-яку тему досліджувати нескінченно, і, звичайно, я не науковець, і тому там багато якихось може бути претензій, але це не є найважливіше для мене в цьому випадку. Але я маю на увазі, що йдеться про дуже-дуже складні теми. Про теми, пов'язані з людськими трагедіями, із поруйнованими життями людей, про речі, які ніколи неможливо виправити, і з ними нічого неможливо зробити. Тобто, як я бачу, все, що з ними можна зробити, це про них пригадати і про них говорити. І це буде дуже боляче, тому що цей біль спливе на поверхню, але ну, це теж як вияв якогось співчуття і емпатії, і засвідчення того, що було, і просто спогад про людей, які загинули в жахливий спосіб, або які зазнали складних поневірянь і випробувань.
Софія Андрухович, студія «Радіо Культура», Олена Гусейнова, Настя Карпюк працюють, це «Хрещатик 26», Софія у нас в студії. Цей непростий час, це насправді дуже великий жест для слухачів і слухачок, які, очевидно, і читачі, і читачки, бути поруч, бути в прямому ефірі і бути своїм живим справжнім голосом в багатьох-багатьох домах, телефонах, машинах зараз.
Та, вона... я думаю, що це якесь таке найважливіше зараз завдання, чи просто річ, про яку варто було б собі весь час нагадувати, що всі ці нормальні і найважливіші речі, вони нікуди не зникають, і вони є, і вони будуть, і просто нам не можна їх втрачати. Я маю на увазі спілкування і контакт. Те, що може нам зараз видаватися небезпечним, ми повинні пам'ятати, що це те, що робить нам людьми, і просто берегти це.
У нас є слухачка, і я сподіваюся, що вона з нами в цьому солідарна. Добрий день.
Добрий день. Це Ольга зі Львова. Я хотіла кілька коротких питань задати. По-перше, я би хотіла, щоб ви мені повторили, ця книжечка про цього товариша, у якого батько був гестапівським. Як вона називається? Хто автор? Це перше питання. Друге питання. Чи можна, щоб книжки, такі цікаві книжки, читалися по радіо? Це друге питання. І третє, що я хотіла попросити, не тільки вас, а взагалі для всіх, хто веде таку передачу, щоб в середині, можливо, такої передачі робили, ну, хвилин 10 для тих, що хто дзвонить. Тому що, коли довго чекаєш, тратиш гроші. Буває іноді, що от навіть ведуча каже, ой, зірвався дзвінок. Та він не зірвався, просто гроші кінчилися у людей. В основному ж пенсіонери. На радіокультурі, я так зрозуміла. От таких ти. Дякую.
Дякую вам за коментар. Будемо намагатися брати якомога швидше всі дзвінки. Перше питання.
Так, ну насправді, мені здається, до мене тільки перше питання.
Так.
Ішлося про книжку Мартіна Полока. Мартін Полок – це австрійський письменник. І книжка називається «Мрець у бункері». Але я не згадаю, яке видавництво видало
мені
цю книжку.
Здається,
це український переклад,
мені
точно
здається,
є.
Мені здається, видавництво 21.
Так, дякую, Олено, так.
І
21 століття, так? Чернівецьке видавництво.
Так, так. І в мене є відповідь на друге питання. Аудіокнижка, програма, лінійна програма «Радіокультура», знайдіть в розкладі. Я думаю, що в час карантину вона буде йти і поза традиційним часом. Просто слідкуйте за анонсами. І я скажу, що роман Софії Андрухович «Фелікс Австрія» звучав в аудіокнижці, в цій програмі, ймовірно, буде в повторі, і озвучить він голосом Соні Сотник. Ймовірно, у Амадокі буде така сама історія, але це розмова довга і розмова, яку буде провадити моя колега Світлана Свиридко з видавництвом, я так розумію, і вона ще попереду. У нас, мені здається, що у нас ще є слухач або слухачка. Назвіться, будь ласка.
Добрий день. Дякую за вашу гостю. Я читала про пані Софію в журналі НВ, і от вона зачепила таку тему, що не все так просто в житті, і не всі герої, у людях поєднується і героїзм, і не зовсім. І я людина далеко не молода, моя мама 1895 року. У неї було 7 братів. Радянська влада їх всіх винищила як ворогів народу. І це було моєї матері весь вік таке страждання. Вона говорила, що це такі моральні люди, що це такі працьовиті. А зараз ці люди зникають, які знали про це. І хто напише правду про нас, як воно відбувалося і до війни, і після війни, і хто був правий, і хто не правий. Дякую.
Дякую за питання. Насправді, як було до війни і після війни. Та ця фраза, яка була ще 6 років тому фразою наших бабусі до дідусів, або навіть прабабусі прадідусів, тепер це наша фраза, як було до війни і після війни.
Так, ну я думаю, що це
як
дуже
буде після війни.
Нормально, так? Ну, тобто, це жахливо, але ми не можемо заперечувати того, що є. І насправді цей монолог, який ми щойно почули, так, пані, яка розповідала про свою маму і про своїх загиблих сестер і братів, ну, це якраз ті невимовні речі, які турбують мене і не тільки мене, і про які справді треба говорити. І так, власне, тому, що, можливо, люди не могли говорити про це після війни, в часи Радянського Союзу, тому що спогади були тоді забороненими і вони означали небезпеку для життів людей. Так? Люди намагалися просто замовчувати якісь речі, не згадувати, не говорити, бо говоріння правди означало арешт чи якісь постійні проблеми, чи заслання, чи ще щось гірше. Але певним чином це спричинилося також до тієї війни, яку ми маємо зараз. І це те, що я намагаюся у своєму романі показувати. Тобто зв'язки між часами, зв'язки між людьми, зв'язки між якимись контекстами, які на перший погляд здаються дуже відокремленими. Наприклад, Голокост на Західній Україні, тому що я не маю на увазі, що Голокост відбувався тільки на Західній Україні, але це той аспект, якого я торкаюся. І сталінські репресії української інтелігенції в центральній частині України, на сході України. Це може видатись чимось дуже відірваним, але насправді між усіма нами і між усіма часами є прямі безпосередні зв'язки.
Є такий епізод в романі, коли Софія Зерова переживає смерть Віктора Петрова, це її дружок, її чоловік, який гине, ну, помирає, так. Але перший чоловік теж вже не живе, але він загинув. І вона міркує в твоєму романі про... вона міркує не зовсім так, як я говорю, що міркує. Там є такий фрагмент, де про любов Віктора Петрова до Софії Зерової, про те, що йому треба було зробити для того, щоб з нею залишитися. І там є такий момент, коли начебто в лінію вибудовуються там компроміси, і чому, і що стояло за компромісами, страх або неможливість, або ще щось. А потім з'являється фраза про те, що ми ніколи не знаємо, що насправді стоїть за компромісами. І це якраз те, про що ти говориш. Ми ніколи не знаємо, що стоїть за скалками великої трагедії, які потрапляють в наші особисті історії.
Абсолютно.
І сьогодні, і 10 років тому, і 100 років тому, і 50. І важлива річ про твій роман, про який я дуже хочу поговорити, на фінал залишала, це дуже київський роман. І це такий київський роман, якого давно хотілося. Це дуже такий філігранний рух. Ти насправді рухаєшся за цими героями і розумієш їх страждання в тому, такі ландшафтні страждання чи ландшафтні радості в тому чи іншому місці. Що це така за робота з простором? Ясно, що ти натренувалася на Франківську, в Фелікс Австрії, але з Києвом ти зробила якусь таку річ, в якій дуже Віктор Петров озивається. І ти прописала дуже важливі на сьогодні моменти. Наприклад, Воздвиженку і нашу рецепцію її сьогодні, і, зрештою, Софію, не так, як вона сьогодні функціонує, Софіївський собор, і Неподіл загалом,
і центральну частину,
і
там,
Лук'янівку,
Липки теж.
Так, і Олівець, який, якщо колеги з Олівця, власне, з телебачення нас чують, Олівець там теж дуже важлива локація. Робота з Києвом, як вона відбувалася, і чи коли ти починала, ти знала, що ти напишеш київський роман?
Ні, не знала. І це якось вийшло у дуже такий гармонійний спосіб, логічний, тому що, з одного боку, я відчула, хоча я живу уже в Києві 15 років, але більшу частину цього часу я прожила все-таки під Києвом, неподалік від такого селища міського типу Клавдієве. І тому Київ, я почала аж так занурюватись в Київ, може, протягом останніх кількох років, коли я раптом себе дедалі більше ловила на відчутті, що, ну, у мене вже є стосунки з цим містом. І це було в певному сенсі неусвідомлене щось, але дуже приємні речі, коли ти розумієш, що ти вже знаєшся на місцевості, що тобі ця місцевість знайома, що ти, не замислюючись, вибираєш певний маршрут, що ти маєш потребу побачити той чи інший пейзаж, те чи інше місце. І паралельно я читала тексти, які стосуються Києва, тексти неокласиків, спогади їхні. І в цих спогадах дуже часто фігурують вулиці, будівлі, вони описують театр Бергоньє, там, чи вулицю, де жили Зерови, чи будинок їхнього друга Фелікса Якубського, до якого вони ходили, часто навідувались у гості. І природно, що я поєднувала уже своє знання Києва з цими текстами. І тоді, коли я почала вибудовувати сучасну лінію, я бачила, як мої герої теперішні, вони десь рухаються тими самими вулицями, як відбувається це нашарування часів і сюжетів. І в цьому була логіка теж поєднання різних шарів роману.
Софія Андрухович презентувала в студії «Радіо Культура» на Хрещатик 26 свій новий роман «Амадока».
Про це говорять усі.
Ви слухали програму «У нас усе культурно». Я, Олена Гусейнова, пропонувала вам згадати одну з найбільших подій книжкових 2020 року. Це вихід роману Софії Андрухович «Амадока». І власне, цю першу розмову Софії про свою книжку. На цьому прощаємось, за тиждень почуємось.
У нас усе культурно. Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня у цій порі.